რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. სოფლიო ახალი 2015 წლის დადგომას დღესასწაულობს, თუმცა ზოგან სადღესასწაულო განწყობილება არ აქვს. პირველი იანვრიდან ლიტვა ევროპულ ვალუტაზე გადადის. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა გამოთქვა მზადყოფნა შეხვდეს სამხრეთ კორეის ხელმძღვანელობას. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მსოფლიო ახალი 2015 წლის დადგომას დღესასწაულობს. სადღესასწაულო განწყობილებას ჯდილი მიაყენა ჩინეთის უდიდეს ქალაქ შანხაიში მომხდარმა ტრაგედიამ. სულ ცოტა 35 ადამიანი დაიღუპა და 43-მა ტრავმა მიიღო საახალწლო საერნობისას მომხდარი ჭკლეტის დროს. ინციდენტი ახალი წლის დადგომამდე 9:30 საათით ადრე მოხდა შანხაის სანაპირო რაიონში, სადაც ახალწელს ტრადიციულად 100,000-ობით ადამიანი ხვდება ხოლმე. გასულ წელს ლაზერულ წარმოდგენას 300,000 ადამიანი დაესწრო. ეს სახალხო საერთობები განსაკუთრებით პოპულარულია სტუდენტებს შორის. როგორც ითხობინებიან, წელს საგანგებო წარმოდგენები გააუქმეს გიგანტური რაოდენობის ხალხის თავმოყრის შედეგად შესაძლო ინციდენტების გამო. ითხობინებიან, რომ დაღუპულთა შორის ბევრი სტუდენტია. მიმდინარეობს ტრაგედიის მიზეზების გამოძიება. ასევე მწუხარე განწყობილებით შეხვდნენ ახალწელს მალაიზიაში. მას მერე რაც 28 დეკემბერს კატასტროფა განიცადა მალაიზიის ავიაკომპანია Air Asia-ს სამგზავრო თვითმფრინავმა. ეს ამ ქვეყნის მესამე თვითმფრინავია, რომელმაც კატასტროფა განიცადა 2014 წელს. ამავე წელს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში წყალდიდობა მოსახლკაროდ დატოვა 250,000 ადამიანი. ერაყის დედაქალაქში ხელისუფლებამ ერთი ღამით შეაჩერა კომენდანტის საათი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მოქმედებდა, რათა ბაღდადის მოქალაქეებისთვის ახალი წლის დღესასწაულში მონაწილეობის საშუალება მიეცა. პირველი იანვრიდან ლიტვა ევროპულ ვალუტაზე გადადის. ამგვარად ის ბალტიისპირა ქვეყნებიდან უკანასკნელია, რომელმაც ევრო მიიღო. ქვეყნის ხელმძღვანელობა იმედოვნებს, რომ ევროზონასთან მიერთება გაამყარებს სტაბილურობას, მიუხედავად ინფლაციისა და ევროკავშირში ვალების პრობლემების გამო შიშისა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა მზადყოფნა გამოთქვა სამხრეთ კორეასთან უმაღლეს დონეზე მოლაპარაკებები გამართოს ორ მეზობელ სახელმწიფოს შორის დაძაბულობის შესასუსტებლად. ამის შესახებ მან საკუთარი ხალხისადმი საახალწლო მიმართვაში ილაპარაკა. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკისა და სამხრეთ კორეის ლიდერებს შორის უკანასკნელი შეხვედრა 2007 წელს გაიმართა პხენიანში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში 2015 წლის დასაწყისში ერთ-ერთი მთავარი თემა უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის წარდგენა და დამტკიცება იქნება. მოქმედ თავმჯდომარეს კოტე კუბლაშვილს და უზენაესი სასამართლოს კიდევ ორ მოსამართლეს უფლება მოსილების 10-წლიანი ვადა 2015 წლის თებერვალში ეწურებათ. მათი შემცვლელების წარდგენის ექსკლუზიური უფლება მოსილება პრეზიდენტს აქვს. დამტკიცებისთვის კი საჭიროა პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა, სუმცირე 76 დეპუტატის მხარდაჭერა. 2015 წლიდან ამოქმედდება ფარულ მოსმენა მიყურადებაზე ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა. პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს 2015 წლის 31 მარტიდან ეძლევა ფარული საგამოძიებო მოქმედების სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადების და ჩაწერის განხორციელებაზე ზედამხედველობის შესაძლებლობა, რადგან პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი კანონი ძალაში სწორედ ამ დღიდან შედის. 2015 წელს საქართველო ვიზის ლიბერალიზაციასა და ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცესის გაგრძელებას ელოდება. კერძოდ, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლების, ისე საქართველოს ხელისუფლების მოლოდინია, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც რიგაში გაიმართება 21-22 მაისს, საქართველო დაასრულებს ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზას. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. სიმსახურებო, ამჯერად ჩვენ უხილავ ფარდას ვიმეორებთ, მაგრამ არა ერთ რომელიმე გადაცემას. შევარჩიეთ ფრაგმენტები ბოლო ნახევარი წლის ფარდებისა. თქვენ მოუსმენთ გიორგი იაშვილს, გიორგი ბეკოშვილს და მაია ტაბატაძეს. გიორგი იაშვილი უელსის ქალაქ კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტია, ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის მეცნიერებას და პრაქტიკას ეუფლება ეს დიდ ბრიტანეთში. გიორგი ბეკოშვილი გერმანიაში სწავლობს, ღვინის ვაჭრობის ხელოვნებას ეუფლება. მაია ტაბატაძე კი მილანშია, აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. უხლავი ფარდა რუბრიკა, სადაც ვსაუბრობ თემებზე, რომლებშიც ვითომ ვერკვევით, რომლებზეც აზრი გვაქვს, მაგრამ მათ სრულ აღთქმაში გვიშლის ხელს ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც ვერ ვამჩნევთ და ასე ვრჩებით ილუზიებში, რომ სამყაროს ვიცნობთ. უხილავ ფარდაში განვაგრძობ ჩვენს ციკლს ევროპაში, საერთოდ უცხოეთში, საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი განსაკუთრებული ადამიანია. ის გერმანიაში, რაინის პირეთში, გაიზენჰაიმში სწავლობს ღვინის ეკონომიკას. სტუდენტის გარდა, რომელიც მთავარი ფიგურაა ჩვენს გადაცემაში რუინოსთან ერთად, გვეყოლება მეღვინე.
ჩვენ თავაზობ მოხარებულ იმას გადასაწყვეტს ბუნებასთან, ბუნება რომელსაც ჩვენ მინიმალურად ვაზიანებთ ვენაში.
ესეა შეფასებულებო პირობები დღევანდელი უხილავი ფარდისა. გრიგოლ ბეკოშვილმა ერთი წელი სკოლაში იარა შვეიცარიაში, შემდეგ თბილისში, ცოტახნით ბიზნესის ადმინისტრირების ანაბანაში ერკვეოდა. გერმანიაში მარბურგში სტუდიენ კოლეგის კურსების გავლის შემდეგ შეძლო უნივერსიტეტში დარჩენილიყო და ბიზნესის ადმინისტრირებას დაუფლებოდა. ადგილიც ჰქონდა უკვე, მაგრამ ერთი გერმანელი მეგობრისგან შეიტყო ინტერნაციონალური ღვინის ეკონომიკის შესახებ და იფიქრა საქართველოსთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა ასეთი პროფესიის დაუფლება. ეს ყველაფერი კი დაკავშირებულია ღვინოსთან. გრიგოლ ბეკოშვილი თავისუფალ დროს რაინისპირა ერთ რესტორანში მუშაობს.
რაინის ნაპირას რესტორანი ზოგადად რაღაცა ძალიან მახსენებს თვითონ ისედაც საქართველოს. თვითონ რაინი რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ეს პატარა რესტორანი სადაც მე თვითონ ბარმენი ვარ, მაგრამ ჩემმა უფროსმა იცის, რომ ინტერნაციონალური ღვინის ეკონომიკას სწავლობ და როცა სტუმრები მოდიან, რომლებსაც უნდათ განსაკუთრებული რჩევა ღვინოსთან დაკავშირებით, ასეთი სტუმრები ბევრი ყავს, მეკითხებიან ჩვენ მას წითელ თუ თეთრ ღვინოსთან დაკავშირებით და მეც რაინ გაუზღვინოებს უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ნორმალურად ვიცნობ და უზიარებ ხოლმე მათ ჩემ დამოკიდებულებას რაინის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაყენებულ ღვინოებთან დაკავშირებით. თვითონ ეს ადგილი და ეს პატარა რესტორანი არის ულამაზესი და ეს სამსახურის, ასე ვთქვათ, რომ თან ბარმენობ და თან სტუმრებთან ურთიერთობა მაქვს, თან წარმოდგენ მათ რაინ გაუს ღვინოებს, რაღაცა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს.
მაგალითად ხო არ გახსენდებათ რომელიმე? ხა მე რაინის პირეთის ღვინოებს, ასე ვთქვა, ზეპირად არ ვიცნობ და რაც წარმოდგენა მაქვს, უფრო თეთრი ღვინოებია მანდ უკეთესი. რომელიმე ხო არ შეგიძლიათ დაახასიათოს?
სწორი ბრანდებით, გერმანია არის რისლინგის სამშობლო, ასე ვთქვათ, თეთრი ღვინო, რომელიც გერმანიაში ყველაზე დიდი რაოდენობით წარმოიშვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რაინის არ არის გამორჩეული სხვა გერმანიის ღვინის მიწებისგან, აქაც ყველაზე დიდი რაოდენობით რისლინგი არის მეღვინეებში, მაგრამ წითელი ღვინოც მეტნაკლებად წარმოებს, ესე იგი პინო ნუარი, რომელსაც გერმანულად შპეტბურგუნდერი ქვია, მაგრამ თვითონ გერმანელებიც უფრო თეთრ ღვინოს ეტანებიან, ანუ ჩემთან რესტორანში მიცმოდის ხოლმე, უფრო თეთრ ღვინოს უკვეთავენ, მშრალს ან ნახევრად მშრალს.
შპეტბურგუნდერი ანუ პინო ნუარი საიდან არის? ჯიში საიდან მოდის?
კი, თქვენ ისე საინტერესო თემას შეეხეთ ახლა. ეს სახელების სხვაობა, ანუ სხვადასხვა სახელი რო ქვია, ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის თუნდაც გერმანულ ღვინოებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ თემაზე ზუსტად ორი კვირის წინ მქონდა ლექცია, გერმანულმა პროფესორმა წაგვიკითხა. ესე იგი პინო გრიჯოს მაგალითად ხო არის იტალიური ღვინო, მაგრამ გერმანულად ქვია საერთოდ სხვა სახელი და თუნდაც ის, რომ ერთი და იგივე გემოსი არის და თითქმის უკეთესიც კი არის ბევრი გერმანული თეთრი ღვინო პინო გრიჯოზე, რადგან ამას იტალიური სახელი ქვია, ევროპულ ბაზრებზეც იყიდება უფრო იტალიური სახელის მქონე ღვინოები.
მოგესალმებით, გრიგოლთან საუბარს ახლავე განვაგრძობთ. მე მინდა მუსიკაზე ოდნა უფრო მეტი გითხრათ, მუსიკაზე, რომელთაც დაიწყეს გადაცემა. ეს არის ფრაგმენტი გერმანელი კომპოზიტორის კარლ ორფის სასცენო კანტატიდან, კარმინა ბურანიდან, რომლის ლიბრეტო კომპოზიტორმა თვითონ შექმნა. პირველად 1927 წელს შესრულდა ეს ნაწარმოები. მისი სიმღერა, რომელსაც ქვია როცა დუქანში ვარ, შეიცავს ქართველი მსმენელისთვის გასაგებ ნაწილს, სადაც ჩამოთვლილია ვის როდის აღგზელებენ და ამრიგს იწყებენ ღვინის მოვაჭრის დღეგრძელობით. სვამენ ასევე მათ საღდელოს, ვინც ციხიდან გამოუშვეს ან ციხეში დარჩა, გარდაცვლილების საღდელოებს, სვამენ ქრისტიანების, დების, ძმების, ჯარში მყოფების და ამავე დროს სვამს ყველა, მდიდარიც და ღარიბიც, ჭკვიანიც და სულელიც. ჩვენ დავტრიალებთ თემას, რომელიც, ასე ვთქვათ, თქვენი დღევანდელი არსებობის მთავარი ნაწილია. კერძოდ, სწავლობთ ღვინის ეკონომიკას, ასე ვქვია, ხო, სასწავლებელს თუ ფაკულტეტს.
თავარი განსხვავება ზუსტად ეხა ის არის, პერქსი შეიძლება, თუნდაც თბილისში ჩემ მეგობრებს როცა ვეუბნები ხოლმე, რომ სწავლობ ინტერნაციონალურ ღვინის ეკონომიკას, მაინც თვითონ რაღაცნაირად ყურს არ მიგდებენ და გონიათ, რომ შენ მეღვინე გამოხვალ, ხო? ანუ რეალურად ჩემი პროფესია არ იქნება მეღვინეობა. ეს არის უფრო ეკონომიკური ნაწილი ღვინის ტექნოლოგიების. ჩვენ უნივერსიტეტში მეღვინეობას გვაქვს ფაკულტეტი, რომელზეც ასევე ამ წელს შევწები 150-მდე ადამიანი ჩაირიცხა. მაგრამ ჩემი, ასე ვთქვათ, მომავალი პროფესია უფრო იქნება მარკეტინგული ნაწილი ღვინის წარმოების. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ ჩვენს აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ღვინის დამზადების წესები. უბრალოდ ისე ღრმად არ შევდივართ თემაში, როგორც მეღვინეები თვითონ და ჩვენ ორგანულ და არაორგანულ ქიმიას ისე ღრმად არ უდგებით, როგორც თვითონ მეღვინეები.
რეგო, მე ღვინის ეკონომიკაზე ოდნავ მოგვიანებით კიდე მეც გითხავთ ხა. მინდა ნახევრად საალაგობო შეკითხვა დაგისვათ. ჩვეულებრივ, როცა უნივერსიტეტებში ადამიანები სწავლობენ, სტუდენტები, მათ აქვს ხოლმე რაღაცა ერთი საერთო სიმღერა, მაგალითად, ყველაზე კლასიკური და ცნობილი სიმღერა გაუდეამოს იგიტურ, ანუ ვიმხიაროთ, ანუ ვითომდა სტუდენტის ცხოვრება დაკავშირებულია გართობასთან, სიხარულთან. ანუ ვერც ერთი სტუდენტი, ვერც იურისტი და ვერც, რა ვიცი, სხვა თუნდაც კიდე უფრო სერიოზული დარგის წარმომადგენელი, როგორიც არის, რა ვიცი, ფიზიკა თუ ფილოსოფია, ვერ აუვლის გვერდს გართობას. ახლა ფაკულტეტი, სადაც ღვინო არის თემა, ალბათ მით უფრო იფიქრებს ადამიანი, რომელიც დაშორებულია ამ საქმესთან, იმაზე, რომ კიდე უფრო მეც ერთობიანო. მაგრამ მოდი მე ხა იმაზე არ კითხავთ, რამდენს სვამენ თქვენი ფაკულტეტის სტუდენტები. როგორ არის საქმე სიმღერასთან დაკავშირებით? აი, ღვინის სიმღერა რაინისპირეთში ალბათ არსებობს. აი, მის თაობაზე რაიმე გაგიგიათ, რაიმე იცით, რაიმე მოგისმენიათ?
კი ბატონო, აქ არის, ესე იგი, რაინის ნაპირზე, რაინ გაუქვია თვითონ ამ ღვინის მიწას. არ არის ყველაზე დიდი ღვინის მიწა გერმანიაში, მაგრამ ნამდვილად გამოირჩევა თავის ხიბლით და შესაბამისად უამრავი ღვინის კომპანია არის აქ, უამრავი მეღვინე, რომელთაც ზუსტად ორი კვირის წინ იყო, ესე იგი შლემერ ვოხე ქვია, ზუსტად ქართული თარგმანი მე მგონი არც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თავადაც რაღაცებს არ ვაკეთებთ. ეს მეღვინეები, ასე ვთქვათ, აქვთ ღია კარის დღე, სტუმრები მიდიან მათთან, აგემოვნებენ ღვინოს, საუბრობენ მათ მოსავალზე, ახალ ღვინოებზე, თუ რამე ახალი იდეები აქვს და ზუსტად აი ამ დროს არის ხოლმე ჩართული გერმანული, ასე ვთქვათ, ხალხური სიმღერები, რომელიც უფრო ხშირად არის ხოლმე დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ღვინოსთან. მეოცე საუკუნეში, 21 საუკუნეში უფრო ნაკლებად იწერება ასეთ სიმღერები გერმანიაში, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ძველი სიმღერები ნამდვილად არის შემორჩენილი, როგორც ჩვენ პატივცემთ, ასე ვთქვათ, კახურ და ქართულ სიმღერებს ღვინოებზე, ისევე არის აქაც. ეხლა სახელები სიმართლე გითხრათ, არც მახსენდება, მაგრამ უამრავია ესეთი სიმღერა, რომელიც ღვინოს ეხება რაინგაუს მიწაზეც.
შესაძლებელია ჩვენ შევარჩიეთ ერთი სიმღერა, რომელიც სხვა შორის გრიგოლმა შეგირჩიეთ, როგორც გრიგოლმა გითხრათ, რაინგაუში ცხოვრობს ის გაიზენჰაიმის მეზობელი ქალაქია რუდესაიმი, ცნობილი თავისი ღვინით, თავისი სილამაზით, და სწორედ აი ამ ქალაქში უმღერიან ღვინოს, ხო თქვენ მოისმენთ სიმღერას, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლო წლებშია შექმნილი. მისი ავტორი არა მხოლოდ პატრიოტია, არამედ ღვინის მოყვარულიცა, ან უფრო სწორად იმ რეგიონის პატრიოტი, არ შეიძლება არ იყოს ღვინის დამფასებელი. სულ მოკლედ გეტყვით სიმღერის შინაარს. რუდესაიმში ჭიქებს დილიდან საღამომდე ბეჯითად ცლიან, სვამენ და ერთად მღერიან. რუდესაიმის ღვინო და ლამაზი გოგოები არიან ბედნიერების ანი და ჰოე. ამიტომ მეგობარო, ასეთია ჩემი აზრი, გიყვარდეს მუდამ ღვინო, ჭიქის ჭახუნი და ტურფანიკი გულში, ჩაიკარი.
გართობას, ასე ვთქვათ, ამაზე რა თქმა უნდა ბევრი ხუმრობა მომისმენია მეც, რომ შენ რომ ან დაიწყეს სწავლა, შეიძლება ძალიან ცუდა დამთავრდეს ყველაფერიო, მაგრამ მეც რა თქმა უნდა ხუმრობით არის, იმიტომ რომ გერმანულ უნივერსიტეტებში, ზოგადად თუნდაც მარბურგში, სადაც სანამ გაიზენჰაიმში ჩამოვიდოდი, წელიწად ნახევარი ცხოვრობდი, ფილიპს უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და კარგი უნივერსიტეტი გერმანიაში და იქაც უამრავი სტუდენტია, რომლებიც ყოველ პარასკევ შაბათს ისე თურებიან ხოლმე პოდიში და რომ არ ვიცი, საკუთარ პატრონსაც ვეღარ ცნობენ ხოლმე, მაგრამ ანუ ჩვენთან ეგ არის უფრო ნაკლებად. ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ძალიან ბევრ შეხვედრას, სადაც ყველას მოაქვს თითო ბოთლი ღვინო ახალი, ან ჩვენთვის ახალი, მათთვის უკვე ცნობილი, და ერთმანეთს უზიარებთ ხოლმე ამ ცოდნას და სინჯავს ახალ ღვინოებს. ნუ ქართული კაცისთვის ალბათ ცოტა რთული გასაგები არის ისიც, რომ ჩვენ მაგალითად ყველა ღვინოს არ ვსვამთ ხოლმე.
რამდენჯერ მიფიქრია რაინის პირას მჯდომს ნეწავი ჯადოქარ თევზად გადავექცია და რაინის წყალი კი ოქროსფერი ღვინო ყოფილიყო, მე კი მასში მეცურა, არც კი დამჭირდებოდა ღვინის ყიდვა. დამელია იმდენი, რამდენიც მომესურვებოდა, რადგან მამა რაინის კასრი არასოდეს გამოიცლება. შემდეგ მოზელისკენ გადაუხვევდი და უფრო მეთხანს დავრჩებოდი იქ.
Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär, ja, dann möcht ich so gern ein Fischlein sein.
Ei, wie könnte ich dann saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Wäre ich aber den Rheinwein mal leid, schwämme zur Mosel ich hin und bliebe dort dann für längere Zeit, weil ich ein Weinkenner bin. Doch wollt ich so gerne woanders noch sein, drum macht ich ne Spritztour zur Ahr und fände mich schließlich am Rhein wieder ein, weil das...
Rhein ist Piretschi, ase ozneboben, es ikus imgera Willi Schneider imgero da, Werner Stamis Melodiaze, netav Rheinschi guinom idinoso, chuen Gurdjianel, achla, zarmoshobit Tbilisel, meguines gakhodreb, Tsoliko Tsayishvili, Kuevris guinis dido statia sakartveloshi, saidanats misi meuroneobis smir zarmoebuli guino Utskhoetshi gadis. Pirveli shekitkva es iqo ra iqo zarmatebis satsindari, ratom iqideba Utskhoetshi chveni guino, ase khvia mat produkts.
Chuen chota spetsifikuri situatsia ari kha me kha globalur ekonomikurats da velvazrovs imatse kitkha da zida pervel kove marketingis da sakhidebis sakitkhvshi magra me kha da chemi dakvirebit kha ertsi tavari is iqo ra chevi povot nisha romelits otkhovnadi aghmoshta kola praktikot kha chven aranael dzaris khva da gvikharjia ისო რაღაცა არ თული დაგვიხარჯი არც ნუ ენერგია რა თქმა უნდა დავხარჯეთ ეხა კონტაქტები დაასვლას დამოსვლას უნდა ენერგია და ყველაფერი მაგრამ აი განსაკუთრებული რაღაცა ხრიკები ასე თქვა და ხერხები ეყო მარკეტინგული არ გიხმარია და არ ხმარობ და არ გჭირდება პრინციპში ორი ხმარობ და
სორიკო ერთი არო შემთხვევით იცოდი ეს ასე თქვა მიზანი ქონდა და წახვედი და გამომიგეს
ისე მართალი ხა არაფერი არ ვიცოდი სიმართლე და მე ჩემი აკვინეობის გასაცება დაიწყო იმით რომ უბრალოდ კარგი ღვინის ახელება გვიდა და რაც შეუძლებელი იყო უკს ღვინის ყიდვა საერთოდ იმ წლებში რა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩვენში თუ რაღაცა გავუკეთებ და ჩვენთვის და მე უბრალოდ ეს ელემენტარული ძიგენად შემიყვარდა ეს ფაქტი რომ ყველაფერს თავი მივანებდი რომ ამამდე რაღაც ფაკეტები ყველაფერს ხო მე უბრალოდ აი ეს თვითონ ეს რაღაც მე მოგიხევი ეს უფრო მეტად აი პირველი კონტაქტები რომ გაჩნდა რომელიც სულეთ შეხვით იმაცერობით ხა თქვა იტალიელებს და პირველ და მაშინ მივხვდი რომ ეს ფერო არის ძალიან პერსპექტიული მომავლისთვის რა ასე კომერციული თვალსაზრისით ანუ თუ უკვე გაფილებით შეიცვალა ჩვენი მიდგომებით უფრო სერიოზული გახდა რა თქმა უნდა და უფრო მეტი დრო კი არა ფაქტო თეოდროს ამსაქმეს უთქო ხა ბოლო ხანებში ისე რომ მე რაღაცა ცოდნით ვიყავი აღჭურვილი რომ გითხრა ყვილი იქნება რომ ვიცოდი რომ ეს ასე იქნებოდა როცა ვიცხები სასაკვეთ ამბილად არ იყო
სოლიკო მოდი მოკლედ ვთქვათ ღვინოზე რა ღვინოზეა ლაპარაკი აი კონკრეტულად რომელი ღვინოა ეს
ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ ნატურალურ ღვინოზე ხო ეს ტერმინი არის დამკვიდრებული სოფლიოში ესე თუმცა კი ასაკვირე დავას იწევს ეს და დაღიზიანებასაც იწევს გარკვეული წვეებისგან მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ამას ეს ბუნებულ ღვინოს ეძახდა ქართულად რო თქვა ეს არის ღვინო რომელიც არის ეკოლოგიურ ვენახში მოწვეული ყურძნისგან და ყოველგვარი ზედმეტი ქიმიური სხვა ტიპის ტექნოლოგიური ჩარევების გარეშე დამზადებული ღვინო. თქვა მაგალითად სიტყვაზე ბუნებრივი საფუე ანუ ის საფუარზე უნდა დაძუღდეს ღვინო რაც ვენახიდან მოყვება ყურძნის და ყოველგვარი ხელოვნური და სელექცირებული საფურები აკრძალულია ძალიან კაცკეთ ძალიან ძლიერი გაფილტვა ვიდის გაწება ეგრეთ წოდებულია ჟელატინებით და თიხებით და იმითი გაცი ანუ ვინის გაციება მისი სტაბილიზაციის ან გათფობა რა ვიცი უამრავი სხვა ხერხი რა კიდე ხა მაგის ჩამოწვა შორს წაგვიყვას ანუ ის უნდა ჩვენი მიზანი და манифеסטיც ასე თქვათ არის ის რომ მივაწოდოთ ადამიანს მაქსიმალურად ის რასაც გვაძლევს ბუნება ანუ ჩვენ რო ვეუნებით რომ ეს ღვინო სიტყვაზე არის კავდანახის ამადამ ადგილიდან ეს ნიშნავს რომ ის მართლა ის გემოს მაგრამ იმ გემოსი და იმ არომატის და იმ ენერგიის ღვინო რასაც ეს ადგილი იძლევა და არა იმას რასაც მე მე ან გავაძლიერე ფაშევასო.
ბესმსერლებო, ეს იყო უხილავი ფარდის ფრაგმენტი, რომელიც ჩარშან გაზაფხულზე გავიდა ეთერში. მისი ერთ-ერთი სტუმარი იყო მეღვინე სოლიკო ცაიშვილი, რომელიც მოიწვიეთ ღვინის თემაზე საუბრისას. ჩვენი სტუმარი სტუდენტი იგი იყო გიორგი ბეკოშვილი, რომელიც ღვინის გაყიდვის ხელოვნებას ეუფლება გერმანიაში გაიზენჰაიმში. ახლა კი თქვენ შეხვდებით უკვე სულ სხვა სპეციალობის ადამიანს, Wales-ის ქალაქ კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტ გიორგი იაშვილს. ჩვენი სტუმარი ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის მეცნიერებას და პრაქტიკას ეუფლება დიდ ბრიტანეთში, რომელიც იმ იშვიათ ქვეყნებს მიეკუთვნება, სადაც ეს დარგი ისწავლება. რას წარმოადგენს ინფორმაციული უსაფრთხოება, რომელ ინფორმაციას და ვის უსაფრთხოებას ეხება საქმე? ამ ყველაფერს განგემარდავს გიორგი იაშვილი, რომელიც თავიდან ერთ სალაღობო ამბავს გაიხსენებს თავისი სფეროდან.
კრიპტოგრაფიის ისტორიიდან შეგვიძლია თქვა ასეთი ის გავიხსენოთ, ერთ-ერთი ყველაზე თქვა სათავის ახალისო მეთოდის, თქვა წერილის გადაცემის, თუ თქვა ნებისმიერი ინფორმაციის დაშიფვის, ეს არის კონკრეტული დაშიფვის კლასიკური მეთოდი, როდესაც ადამიანს თქვა შიკრიკს ძველ საბერძნეთში თავზეც მას გადაპარსავდნენ, დააწერდნენ თქვა ის კონკრეტული ვინც იქნებოდა მეფე იქნებოდა რომელიმე ქალაქ სახელმწიფოსი, დააწერდა თავისთვის სასურველ ტექსტს, რაც უნდა თქვა ეს იყო წერილის ტექსტი და შემდეგ იცდიდნენ სანამ ადამიანს თმა მოუვიდოდა და ჩვეულებრივ ეს შიკრიკი რომელიც უკვე თქვა დაფარული თმით მიდიოდა და მას მის თავზე ვერანაირი ინფორმაციის საკითხი შეიძლებოდა მიდიოდა დანიშნულების ადგილას. ნებისმიერი წერი თქვა მესამე პირი ან ვინმე ვინც თქვა მოახერხებდა ამ კაცის გაში გაჩერებას, თქვა იგივე თუნდაც მოკლას, თუნდაც ნებისმიერი სახით მის ხელში ჩაგდებას ინფორმაციაზე ხელი ვერ მიუწვდებოდა ამ ადამიანს, რადგანაც ძალიან ცოტა თუ მოაფიქრდებოდა, შეიძლება არც არავის მოფიქრებოდა, რომ თქვა დაშიფრული ტექსტი, უბრალოდ ეს იყო ჩვეულებრივი ტექსტი, მაგრამ დაშიფრის მეთოდი და კრიპტოგრაფიული ალგორითმი იყო ის, რომ თმები გამოუვიდა ამ ადამიანზე, ეს თმა იყო ერთადერთი შიფრი, რომელიც მალავდა ამ თავდაპირველ ტექსტს. ასეთი სახალისო ისტორია შეგვიძლია გავიხსენოთ.
ქენი პროფესიის ადამიანები აპრიორი ცხადია, რომ რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს უნდა ემსახურონ, მათ სამსახურში უნდა ჩადგნენ, იმიტომ რომ ახო შემდგომ და შემდგომ, როცა უკვე პროფესიულ საქმიანობაში ღრმად ჩაერთვებით, მართლა სახელმწიფო საიდუმლოსთან გაქვთ საქმე. აი მე როგორ არის ეს? ხო არ ზღუდავს თქვენი პროფესიის ადამიანს ესვე პროფესია რაღაცა მხრივ, არ ვიცი რა მხრივ.
მოდით ასე ჩამოვახალიბოთ ექსაკითხი, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი, აი მე რასაც უყურებ, აქ არა მარტო დიდ ბრიტანეთში, ზოგადად სოფლიოშიც ძალიან დიდი ნაკლებობა სპეციალისტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით. კერძოდ, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ყველაფერი ვითარდება ძალიან სწრაფად, ტექნოლოგიები, ანუ გუშინ რაც წარმოუდგენელი გვეგონა, ხვალ უკვე გაკეთებულია, დღეს უკვე გაკეთებულია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უსაფრთხოების განვითარების და ზოგადად უსაფრთხოების განვითარება, ასე ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით მინიმუმ ჩამორჩება ამ ტექნოლოგიის განვითარებას. ამიტომ ყოველთვის არის იმის საფრთხე, რომ ყოველთვის ახალი ტექნოლოგია გამოდის, ასე დღევანდელ პირობებში მით უმეტეს ახალ მარკეტინგის და რეკლამის ერაში ცხოვრობ, შესაბამისად ყოველთვის კონკრეტულად გარკვეული ორგანიზაციები არიან იმისთვის გამზადებულები და ყველაფერს აკეთებენ, რომ თავის რაღაც ახალი პროდუქტი, ტექნოლოგიური ახალი სიახლე შესთავაზონ მომხმარებელს და ამ უსაფრთხოებისთვის ერთი შეხედვით ძრო აღარ რჩება. შესაბამისად უსაფრთხოება ყოველთვის მოიკოჭლებს და ყოველთვის ნაკლებობა უსაფრთხოების სპეციალისტების. ანუ ამით რა მინდა მე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა მართალი ხართ თქვენ იმაში, რომ სპეციალისტები და ზოგადად ჩემი სპეციალობის და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტები რეალურად თუ შევხედავთ სახელმწიფო სტრუქტურების, ან თქვა სახელმწიფო ინფორმაციული სივრცის დაცვისაკენ უნდა იყვნენ მიმართულები და სავარაუდოდ ესეც იქნება. თუმცა ძალიან ბევრი თქვა ორგანიზაცია, რომელიც მით უმეტეს ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე, რომლებსაც ჭირდებათ ასეთი ტიპის სპეციალისტები, დავიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციაში ჭირდება მეტნაკლებად, ავიღოთ ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ უსაფრთხოების სპეციალისტი, იმიტომ რომ ინფორმაციული უსაფრთხოება ყველასთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა, დავიწყოთ იქიდან და გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ ისეთი დონის და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, იმუშავებენ სახელმწიფო სამსახურში და სახელმწიფოთა შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიც არის თქვათ ნატო, როგორიც არის თქვათ სხვა სამხედრო და უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ეს ხიფათის შემცველია გარკვეულად, რადგან იწევს ისეთი ტიპის ინფორმაციასთან შეხება, რაზეც თქვათ შეიძლება დედამიწაზე რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდეს წარმოდგენაც, და ბუნებრივია ეს ხიფათის შემცველი გახლავთ, რადგანაც შეიძლება თქვა ჩვენ თვითონ აღმოჩნდე რაიმე გარკვეული საფრთხის წინაშე, თუ ამ ინფორმაციას რაიმე თქვათ დაემუქრა, გაჟონა ინფორმაციამ, გაჟონა თქვათ ვინმემ არა სანქცირებული წვამა დანახორციელა და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ მთავარი საფრთხე გახლავთ ის, რომ ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია გარკვეული ინფორმაციაზე, ძალიან ხშირად არის თქვათ შეხების ობიექტი, თქვათ იგივე ჰაკერებისგან და იგივე ბოროტის დამზრახველი ხალხისგან, რადგანაც დღევანდელ დღეს ასეთი ტენდენციაა, რომ ყველაზე ვიწრო ყელი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის პერსონალური, ანუ პირადი ადამიანის, ანუ პირადად ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომები. შესაბამისად, ძალზე დიდია საფრთხე, შეიძლება ტექნიკურად ყველაფერი გამართული ქონდეს, შეიძლება ძალიან თანამედროვე მიდგომებს და ალგორითმებს იყენებდე დაცვისას, თუმცა აქ არის ელემენტარული პერსონალური პირადი სახის პრობლემები, როდესაც ადამიანი შეიძლება ადვილად გამოტეხონ, ასე ვთქვა, თუ იძულებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტობა გარკვეულწილად და მეტწილად საფრთხეებს შეიცავს.
დასასრულებლად თქვენ უსმენთ გიორგი იაშვილს, ის კარდიფის უნივერსიტეტში უელსში მაგისტრატურაზე სწავლობს, სტუდენტია ინფორმაციული უსაფრთხოების და პირადი ინფორმაციის დაცვის სფეროში. რა არის ისაი მთავარი მახასიათებელი, მთავარი უნარი, მთავარი ნიჭი, რა აქვს თქვენი სპეციალობის ადამიანს? რა უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ მართლა მიაღწიოს იმ დონეს, რომ შეუძლია თამამართვას, რომ მე ამ საქმეში ძლიერი ვარ?
თავარი წესება ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტის, მე რაც შეიძლება გამოვყო, ის არის, რომ მუდმივი განვითარება და ფეხის აყოლა თანამედროვე მიდგომებისადმი. ანუ ეს არის არა მარტო ინტერნეტში უბრალოდ ნახვა, ეს არის თქვა კონფერენციებზე, ეს არის და მთავარი, ყველაზე მთავარი არის თქვა ეს ურთიერთობა გავსი მიმართულების სპეციალისტებს შორის. და ეს ძალიან კარგად ხორციელდება სამთავრობო დონეზე, როდესაც შექმნილი არის სამთავრობო კიბერ უსაფრთხოებაზე რეაგირების ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთში ახდენენ ძალიან კარგ კოორდინირებას და დაახლოებით რამოდენიმე წუთში შეიძლება, რომ თქვა გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მიაწოდო მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს. ასე რომ თავარი წესება არის განვითარება მუდმივი და არასოდეს არ უნდა დაკმაყოფილდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი იმით, რომ რაც უკვე მას მიღწეული აქვს და თითქოს და ყველაფერი კარგად არის, უსაფრთხოება მიღწეულია.
რამდენად არის თქვენ სფეროში შესაძლებელი, რომ მაგალითად პოლიციელი რაღაცნაირად მეგობრობს ქურთთან და რაღაცა რო ხდება ხოლმე, შეუძლია იმის გზითაც გაიგოს რაღაცა? ესე იგი, რამდენად არის თქვენი კოლეგა მაგალითად დამეგობრებული ჰაკერთან და ამითიც ხვეწ თავის პროფესიონალიზმს? ესეთი რამე თუ ხდება, თუ არის აღწერილი, თუ შეგხვედრიათ?
ასეთი რამე ძალიან საინტერესოა. ამის გარეშე არც შეიძლება თქვა ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი დავახასიათოთ. გეტყვით იმას, რომ თქვა ძალიან ხშირად არის ესეთი, თავიდან თქვა განსაზღვრება ჩამოვაყალიბოთ ასე, რომ არსებობს ეს თქვა ჰაკერები, რომლებიც არიან თქვა აკაური ტერმინოლოგიით, თქვა ეს არის შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერი და არის თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი. აი ეს თეთრი ქუდის მატარებელი ჰაკერი არის თქვა ვართ ჩვენ, ანუ რეალურად ის ხალხი, ვინც თეთრი ასოცირდება დაძებისთან, რა თქმა უნდა. ეს არის ხალხი, ვინც ვისაც ასწავლიან სპეციალურად იმ უნარჩვევებს და იმ მეთოდოლოგიას, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვა არასანქცირებული წნომისთვის და რაღაცის დასაზიანებლად შეიძლება ითქვას და თუმცა ისინი არ გამოიყენებენ აპრიორი თავიდანვე უნდა ვთქვათ რომ ისინი არ გამოიყენებენ ამას რადგანაც ისინი სწავლობენ ამ ყველაფერს იმისთვის რომ დაიცვან და უკეთ მომზადებულები იყვნენ შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერები ეს არიან ჰაკერები რომლებიც თავიდანვე არიან თქვათ სწავლობენ ამ ყველაფერს თავისი თქვათ ინტენსიური თქვათ რაღაც მეთოდებით მაგრამ ისინი არიან თავიდანვე მომართული იქითკენ რომ მათ უნდა გარკვეულწილად ზიანი მიაყენონ რაიმე არსებულ სისტემას. თქვათ რაიმე მოიპარონ, გატეხონ, მიზანმიმართულად ვინმე დაკვეთა შეასრულონ, ამაში ფული აიღონ და ასე შემდეგ. პერსონალური თავიანთი პირადი ჟინი დაიკმაყოფილონ და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლე დეფინიცია, თქვათ ასე ვთქვათ, კარგი და ცუდი ჰაკერების. თუმცა ახლა შემოდის მესამე განსაზღვრება. ეს არის ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი, ეს არის grey hat ინგლისურად. შესაბამისად ნაცრისფერი ქუდის მატარებლები არიან ის ჰაკერები, რომლებიც წარსულში იყვნენ შავი ქუდის მატარებლები და მომავალში, ანუ ახლა უკვე აწყოში გახდნენ თეთრი ქუდის მატარებლები. ანუ წარსული აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, კრიმინალური, ანუ კიბერკრიმინალს ჩადიოდნენ ეს ადამიანები, ცნობილი გახდნენ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ზიანი მიაყენეს რაღაც სისტემებს, მათ სახელი მოიხვეჭეს ამ ხრივ, ძალიან თქვა დიდი გამოცდილება დააგროვეს ამ არასანქცირებული ცნობების მიღწევისას და რაღაცის თქვა კონკრეტულად დაზიანებისას კიბერსივრცეში და შესაბამისად ამის შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ გადაინაცვლეს თქვა ლეგალურ სივრცეში და თავიანთი უდიდესი გამოცდილების ხარჯზე ძალიან კარგად ახერხებენ ახლა უკვე თქვა თეთრი ქუდის ტარებას და ახლა უკვე კარგი მიზნებისთვის ახორციელებენ ამ ყველაფერს. თქვენ რაც ახსენეთ ის რომ თქვა პოლიციელი შეიძლება მეგობრობდეს თქვა ქურთთან და რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია მისგან გაიგოს, ასეთი შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, არის ძალიან დიდი ნაცნობობა მათ შორის. როდესაც შენ დაგჭირდება თქვა კონკრეტული ვინმეს მოძებნა, კონკრეტული რაიმე კონკრეტიკის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რაიმე თქვა დახმარება, ძალიან ხშირია ფაქტები, როდესაც ადამიანები თქვა ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან გადაჯაჭული, ასე ვთქვათ, თეთრი და შავი ქუდის მატარებელი ჰაკერებიდან, ნუ როგორც აღნიშნე, ის მესამე, რომელიც საერთოდ ძალიან ისეთ საინტერესო კატეგორია, ნაცრისფერი ქუდის მატარებელი ჰაკერები, რომელსაც ასე ვთქვათ, ყველანაირი მიმართულება აქვს ამ ცხოვრებაში გამოვლილი, იქით ხარესაც იყვნენ და ახლა უკვე აქეთ ხარეს არიან გადმოსულები.
ჩემი სტუმარი კარდიფის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტია ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და პირადი ინფორმაციის დაცვაში. Rebellion revolution don't need dollars they need this instead. You never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of light. Იმათაც ნაცრისფერი დაერქმევათ, ვინც აქედან იქით გადავლენ, აი თქვათ პოლიციელი რო ქურდი გახდება.
აი მაგ კონკრეტულ შემთხვევაზე ჯერჯერობით არ არის აქ კონკრეტული განსაზღვრება მოფიქრებული. რამდენიც მე თქვა შევეცადე მაგის გარკვევას და უბრალოდ არც არის ცნობილი რეალურად ასეთი ადამიანები. აი ხა თქვენაც პირველი ახსენეთ თქვა სნოუდენზე, შეგვიძლია რომ მოვიხსენიოთ ასე, რადგან სნოუდენი მუშაობდა თქვა აქეთ მხარეს, იყო თქვა თეთრი ქუდის მატარებელი და უცბად პრინციპში მან რაც გააკეთა შეიცავს შავი ქუდის ნიშნებს, თუმცა იქ განსხვავებული სიტუაცია იყო, ინფორმაცია იყო განსხვავებული და თქვა დაზიანება მოუტანა კონკრეტულად უფრო ერთ ორგანიზაციას თქვა ერთი შეხედვით და მთავრობას და სახელმწიფოს ამერიკის შეერთებული შტატების და იგივე რამოდენიმე მილიონი ადამიანი ვახსენეთ. ასე რომ მაგისთვის განსაზღვრება ჯერჯერობით არ არსებობს და ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ცნობილია ასეთი ხალხი, თუმცა სნოუდენ შეიძლება სნოუდენისნაირ ხალხს თუ კიდე ბევრი გამოჩნდება შეიძლება უკვე მოუფიქრონ რაიმე ისეთი კონკრეტული განსაზღვრება და მე უკვე შემოვიდეს მეოთხე ფერი ჩვენ ქუდების გარდერობში, ასე ვთქვათ.
გრძელდება უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, არ წარმოადგენს ერთ შეკრულ გადაცემას, მასში ძველი გადაცემების რამდენიმე ფრაგმენტს გასმენინებთ. მაია ტაბატაძე იტალიაში მილანის უნივერსიტეტში სწავლობს აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას. თბილისის უნივერსიტეტი დაამთავრა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. მაია ცხოვრობს და მუშაობს როგორც ხელოვნებით თერაპევტი ლეკოში მილანის მახლობლად. თავიდან მათემატიკის მიმართ სიყვარულის ახსნა ვთხოვე მას მე.
ასე მგონია რომ ეს ამბიცია ყველას ექნება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ჯერ ვარ მხოლოდ 24 წლის და სწავლობ ჯერ მხოლოდ მაგისტრატურაზე, ძალიან ძნელია ვიყო დარწმუნებული, მინდა თუ არა ამის გაგრძელება და ბოლომდე გაყოლა და მეცნიერებაში დარჩენა. ამ წუთას ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება და ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ არ მიყვარს შორი პროგნოზების გაკეთება და არ ვიცი ბოლომდე გავყვები თუ არა მეცნიერებას, ან ესე როგორც ხოთ იმდენად დაინტერესებული ვიქნები, რომ ესეთი შედეგი მივიღო თუ არა. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ყოველას ალბათ ყოლა ფიქრებს რაღაც ერთი წამით, რომ მეც მინდა ასეთი ვიყო.
იმას აქვსი ხართ, რომ ხა 17 წლის არ ახართ, ხო ხართ 24 წლის. ანუ შესაბამისად გარკვეული სიმწიფისთვის უკვე მიგიღწევიათ. ამდენად აი ამას აქვსი ადამიანს რატო სურს თეორია და მით უმეტეს აი მათემატიკის თეორია ესაო? რატო ტკბებით ამით? მოდი აი ესე კითხავს პირდაპირ.
ანუ რატო მეუყვები ამ თეორიულ მათემატიკას?
დიახ.
იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებს ამ წუთას და რაცაც ჩამოდი იმის საშუალება მომ თავიდან სიმართლე გითხრათ არ გეგმოდი რომ მაინდა მაინც მათემატიკას გავყოლოდი. მინდა და უფრო რამე სხვა რამე შემოვახსნა მათემატიკის რეალიზება, მაგრამ შემდეგ რაცაც ჩამოდი ამ უნივერსიტეტმა დამანახა საერთოდ სხვა კუთხით მათემატიკა. დამანახა თუ რამდენად მრავალფეროვანი, ღრმა და საინტერესო შეიძლება იყოს. ამ წუთას ვარ ძალიან დაინტერესებული, ძალიან მომწონს, რასაც ვაკეთებ ძალიან მიყვარს. მაგრამ არ ვარ იმეში დარწმუნებული, რომ თქვა მინდა დოქტორანტურა ამაზე გავაკეთო. ანუ ეხლა ამ წუთას არის ჩემთვის როგორც ჰობი უბრალოდ ესეთ, იმიტომ რომ მუშაობ ასევე არტ თერაპევტად უნაშეზღუდულ ბავშვებთან, რომელიც არის ასევე ძალიან საინტერესო. და ეს თემატიკა ძალიან მაინტერესებს, ამიტომ ეხა ცოტა რაღაც მიჭირს რა ჩვენს გაკეთება, რომელს მინდა სერიოზულად გავყვე.
Baby, no,
ლებო თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, თქვენ უსმენთ ჯენი ჯობლინს სიმღერა ისურვა დღეს ჩემმა დღევანდელმა რესპონდენტმა მაია ტაბატაძემ, რომელიც იტალიაში აბსტრაქტულ მათემატიკას, ალგებრა, გეომეტრიას და რიცხვთა თეორიას სწავლობს. თავის წინაპასაჟში მან ახსენა უნარშეზღუდული ბავშვები, მათთან მუშაობა, ვინ არიან ეს ბავშვები და რას ნიშნავს უფრო ზუსტად, როცა ასე მოიხსენიებთ მათ.
ეს სამედიცინო დიაგნოზი არის და არის ბავშვები, რომელსაც აქვს თქვათ გონებრივი შეზღუდვები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ვინმეზე ნაკლებად არიან განვითარებული ან რაიმე პრობლემა აქვთ, არიან განვითარებული ოღონდ სხვაგზით და არიან ბავშვები, რომლებიც ფიზიკურად არიან შეზღუდული და აქვთ გადაადგილების პრობლემა. არიან ბავშვები, რომელთაც დაბადებიდანვე აწუხებთ ეს პრობლემა, არის გენეტიკური და არის შემდეგ შეძენილ თქვათ რაიმე უბედური შემთხვევის შედეგად მიღებული დაზიანება და ასე შემდეგ.
რაში გამოიხატება შეზღუდვა? თქვენ თქვით, რომ ერთია თქვა გონებრივი და მეორე არის თქვა ფიზიკური. ნუ ფიზიკური კარგი, მე ალბათ ხვდებით, რომ ვერ დადიან ან ხელით რაღაცას ვერ აკეთებენ ილოდათ. და აი გონებრივი ალბათ უფრო ფართო შეიძლება იყოს, თქვა ზოგი ვერ ლაპარაკობს, ზოგს არ ესმის, ზოგს წმინდა წყლის გონებრივი, ასე თქვა რაღაცებს, ასე თქვა ვერ იაზრებს თავისი განვითა, თავისი ასაკის და მიხედვით. ეს ერთი ჯგუფია თუ მათ შორის დიფერენციაცია მაინც ხდება?
მათ შორის დიფერენციაცია ხდება, რა თქმა უნდა, ეს სამედიცინო ტერმინოლოგიის ამბავია, მაგრამ მგონია, რომ ეს უფრო ზოგადი ის არის და აერთიანებს უნარშეზღუდული უფრო ზოგადი ტერმინი და აერთიანებს ყველანაირ შეზღუდვას, თუნდაც მეტყველების დაქვეითებას, სმენის დაქვეითებას, მხედველობის დაქვეითებას ან რაღაც გონებრივ ჩამორჩენას ან ჰიპერაქტიულობას ან ყურადღების დარღვევას და ასე შემდეგ.
თქვენ განმიცხადეთ, წერონ, რომ მინდოდა აი მათემატიკის მათვის სწავლების მეთოდის შემუშავება თუ რაღაც სურვილი იყო. რატო ფიქრობთ, რომ აი ვთქვათ ამ ადამიანებს განსაკუთრებით, რომლებსაც არა უბრალოდ ფიზიკური, არამედ უფრო სხვა ტიპის შეზღუდვა აქვთ, მათემატიკა უნდა ვასწავლოთ? აუცილებელია, რომ მათემატიკა იცოდეს ყველა?
აუცილებელი არ არის ყველა მიცოდეს, უბრალოდ მის სურვილი მექნებოდა, სურვილი მაქვს, რომ დავანახოთ, თუ რამდენად საინტერესო შეიძლება და სახალისო შეიძლება იყოს მათემატიკა. მაგრამ მათემატიკაც ეს ზოგადი ტერმინია. მათემატიკა ძალიან ბევრ მიმართულებად იყოფა და შესაბამისად, ანუ ტრანსნელი ესე ერთი კუთხით უყურო. ძალიან მე თვითონ ახლა როგორც სტუდენტი და როგორც ახალი ამ სფეროში, მე თვითონ ახლა ამ წუთასაც აღფრთოვანებული ვარ იმით, რასაც სწავლობ და რისი დანახვაც შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში და მინდა, რომ ეს სხვებსაც გაუზია, რომ მათემატიკა ყოველას გონია, რომ რაღაც მოსაწყენი მეცნიერება, რომელსაც ზიხარ ითვლი და არაფერს არ აკეთებს. სინამდვილეში ძალიან მრავალფეროვანია და მე მგონია უფრო ფილოსოფიას და ხელოვნებას ეკუთვნის, ვიდრე ვიწრო მეცნიერებებს და მოსაწყენი მეცნიერებებს.
მოგესალმებით, მაია ტაბატაძე. ვესაუბრება მასთან მათემატიკაზე, საუბარს განვაგრძობთ იმაზე, თუ რატომ არის ეს მეცნიერება განსაკუთრებული ჯგუფებისთვის გასაგები და იმაზე, თუ რატომ ვერ აჯერებენ მათემატიკოსები, რომლებიც თვლიან, რომ ასე ვთქვათ, წმინდათ აზროვნებენ ხშირად ადამიანებს, რომ ეს მათი სფერო საინტერესოა.
ალბათ ეს მგონია ადამიანის გონება, ალბათ ჩვენი გონება არ არის მოწყობილი ისე, რომ წარმოვიდგინოთ და ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ იმაზე, რასაც ვერ ხედავთ, ვერ წარმოვიდგენთ და ვერ ვეხებით. გურჩენია ქონდეს რაღაც ისეთი, რასაც ხედავთ და რასაც არ ჭირდება დიდი გაანალიზება და დიდი აზროვნება. ალბათ ყველა სტუნი ასე არის მოწყობილი, მაგრამ შემდეგ რაღაც პატარა სურვილის გაჩენა შეიძლება ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვიოს.
მეორე მხრივ გაიხსენეთ პოეტები, ხატრები, რომლებიც სწორედ რომ ამბობენ, რომ აუცილებელი არ არის ყველაფერი გაიგო და ახსნა და მათემატიკურად დათვალო, არამედ ფანტაზიაში არსებობს და ჩვენს რაღაც იმაგინაციებში. აი მათ რა პასუხს გასცემთ ისინიც, ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც დაახასიათეთ იმ თითქოს იმ ჯგუფის წევრები არიან, მაგრამ ამავე დროს მათემატიკოსებთან მათ საუბარი მაინც გაუჭირდებოდათ?
კი, ნამდვილად გაუჭირდებოდათ, მაგრამ მე გავცემდი პასუხს, რომ ალბათ უკეთესია უკეთესად გაიცნონ მათემატიკა და უკეთესად ჩაიხედონ და შემდეგ ალბათ აღარ იქნება ესეთი განცალკევებები, ცალკე პოეზია, ცალკე ხელოვნება, ცალკე მათემატიკა, ცალკე გეოგრაფია და ცალკე ისტორია. ასე მგონია, ყველაფერი ერთიან თემას შეიძლება მოექცეს.
მაია, როცა ადამიანი მათემატიკის სწავლას ან სწავლებას იწყებს, მოდი ვთქვათ, ახლა მათემატიკაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რიცხვთა თეორია არის უფრო ეს ყველაფერი, ხო? უფრო არა უმაღლესი მათემატიკა, რომელიც რაღაცა მართლა დიდ საფუძვლებს მოითხოვს, არამედ რაღაცა ზოგადად რიცხვებში გამოხატული სამყარო. როგორ ფიქრობთ, რაში უშვებენ მასწავლებლები შეცდომას, რატომ აძულებენ ხოლმე ბავშვებს მათემატიკას? ხო არ გიფიქრიათ ამაზე ხა თქვენ ამ სტიქიასთან ახლოს ხართ?
მე ცოტა სკოლაში სწავლობდი, მაშინაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ჩემმა მასწავლებელმა თითქმის შემაძულა ეს საგანი ერთი პერიოდი. მაგრამ პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ სკოლებში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას თავისუფალ აზროვნებას და კრეატივს და არ ცდილობენ, რომ ბავშვებს დაანახონ სხვა კუთხით. ყველას ცდილობს რაღაც რუტინული კუთხით მისცეს და არის რაღაც არაორდინალური გზები, რითაც შეგიძლია ბავშვს გაუღვიძო ინტერესი და დაანახო უფრო საინტერესო მხრიდან ეს ყველაფერი. ამას მგონია, რომ ეს პრობლემა არის ძირითადად მასწავლებლების ერთფეროვანი მიდგომა.
ანუ მასწავლებელი, რომელიც თვითონ არ არის ისეთი მათემატიკოსი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომელსაც რაღაცა ერთის როგორც
არა პროფესიონალისტი წარს, არვი არ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენონ და შეიძლება მე ვერ ვერკვავი, ან უბრალოდ არაფერთა სხვადასხვაობაა, მაგრამ ჩემი პირადი აზრი არის, რომ საქართველოში ნაკლებად არიან პროფესიონალი მასწავლებლები და გარდა ამისა თაობები იცვლება, თქვა თუ ადრე სხვა მეთოდი საბჭოთა კავშირის მოსწავლეზე წრის და ახლა აღარ წრის, ახლა სხვანაირი სხვა თაობა, სხვანაირად აზროვნებს, სხვა ტექნოლოგიები გვაქვს, სხვა შესაძლებლობები, შესაბამისად უნდა შეიცვალოს სწავლის მეთოდი. ამ წუთას არ ვიცი როგორი სიტუაცია საქართველოს სკოლებში, როგორ ასტადიან მათემატიკას, მაგრამ მაინც მგონია, რომ რაღაც მაინც უფრო ძველი გადმონაშთები არის ვიდრე სიახლე. მგონია, რომ ძველი უფრო მეტია ვიდრე ახალი.
დღესდღეობით მაია ტაბატაძე შემს ამ საუბრეს შევეკა მათემატიკის სწავლების გარშემო და ჩვენი არგუმენტი ის იყო, რომ მათემატიკა საბჭოთა კავშირშიც ისევე ისწავლებოდა როგორც სხვაგან, კაპიტალისტურ ქვეყნებში თუ აღმოსავლეთში, და რომ პრობლემა არის უბრალოდ რიცხვების და დათვლის, ასევე ანგარიშის პრიმიტიულად სწავლება. ეს ყველგან ერთნაირად ხდება, დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, ალბათ ჩრდილოეთსა და სამხრეთშიც. მაია ტაბატაძე პრინციპში გვეთანხმება.
ეს შეიძლება მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თქო მთელი მსოფლიოს მოსწავლეების ალბათ 90% ზულს მათემატიკა, ხო? ეს ფაქტია ალბათ. ხო და ალბათ პრობლემა ყველგან არის, რომ არ, მაგრამ საერთოდ ყველა სკოლის პრობლემა არის, რომ ერთფეროვნება არის და არ ცდილობენ, რომ რაღაც სხვანაირად მიოდგნენ. ასევე ერთი პრობლემა ეს არის, რომ სკოლაში ყველა მოსწავლე ინდივიდია და ყველა განსხვავებულია, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და ეს პროგრამა, ასე მგონია, მხოლოდ ფერტიდან ეს წეს არის გაცვლილი, მაგრამ არის სკოლაში, თქვა, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო სწრაფად აზროვნებენ, არიან ბავშვები, რომლებიც უფრო ნელა აზროვნებენ, არიან ინტროვერტები, არიან, ვისაც ყურადღების დარღვევა აქვს, ვისაც კონცენტრირება ნაკლებად შეუძლია და ასე მგონია, რომ ამისთვის შეიძლება რაღაც საინტერესოს შემოშავება.
იცით, რომ საბჭოთა კავშირში მათემატიკური ნიჭით გამორჩეულ ბავშვებს საგანგებო სკოლა ჰქონდათ თბილისში?
ეს კომაროვის კუადერ?
დიახ, ხო, ესე შესაბამისად ეს თითქოს ასეც არისო, ხო, რომ შეატყობდნენ ბავშვს, რომ მას ჰქონდა გამორჩეული ნიჭი მათემატიკაში, ან სკოლაში უშვებდნენ. თვლით, რომ ეს სწორია, ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის დაყოფა?
ну, конечно, история, потому что ყველა სხვადასხვა პიროვნებში ყველა სხვადასხვა ინტერესი აქვს, ყველა სხვადასხვანაირი შესაძლებლობები აქვს და მათემატიკას არ ჭირდება დიდად რო გითხრათ რაღაც ნიჭი და განსაკუთრებული ტალანტი. ეს მგონია, რომ მათემატიკა დამოკიდებული მხოლოდ ინტერესზე. და რა, ვისაც ნიჭი აქვს, შეიძლება რაღაც ერთი ნაბიჯი თოდნალ წინ იყოს და უფრო სწრაფად დაეწესოს რაღაცა, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, ის აუცილებლად დაეწევა რაღაც მომენტში. შესაბამისად, ვისაც სურს რომ ისწავლოს მათემატიკა, რატო არ უნდა გადავიდეს, რატო არ უნდა შეექმნას მისთვის სპეციალური პროგრამა. ვისაც სურს თქვა ისწავლოს ისტორია, რატო არ უნდა შეექმნას მისთვის სპეციალური პროგრამა, რომელიც უფრო ღრმა დაანახებს ისტორიას და ასე შემდეგ.
და როგორ ფიქრობთ, რა ასაკიდან შეიძლება ამის გაკეთება? ახლა პატარა ასაკიდან რო გავაკეთოთ, ეს ხო გამოიწვევს ძალიან ცალმხრივ განვითარებას, თუნდაც მათემატიკური მხოლოდ. როდიდან იწყება ესეთი დაყოფა, როგორ ფიქრობთ?
ესეთი დაყოფა, მე მგონია, უკვე სათქოც 16 წლის ბავშვს უნდა ალბათ შეიძლება შეიძლება არ იცოდეს რა უნდა, მაგრამ უბრალოდ კონდეს ინტერესი რაღაცის მიმართ, ხელოვნების მიმართ, მათემატიკის მიმართ, ან რაღაც ჰუმანიტარული საქმეების მიმართ. მგონი რომ 16 წელი უკვე საკმაოდ ესეთი წელი არის, როდესაც შეგვიძლია გაარჩიო რა გაინტერესებს, მიხვდე რა გაინტერესებს.
Миланში, დომინიკანელთა ორდენის მონასტერში, სანტა მარია დელე გრაციაში, მთავარ ტაძარში, სატრაპეზოს კედელზეა გამოსახული ლეონარდო და ვინჩის საიდუმლო სერობა. მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი ნახატი. ეს ყველაფერი ხდება ქალაქში, სადაც მაიას სწავლობს. მაია ტაბატაძეს ვკითხე, თუ იცნობს ამ ფრესკის მათემატიკურ მხარეს, თუ უნახავს საიდუმლო სერობა?
ვიყავი. თავიდან ძალიან ძალიან დიდი მოლოდინი ნუ ქონდა, რომ ალბათ რომ ნახავ, შოქს მიიღებდა, ძალიან დიდ ხანს ვერ გამოვალამ ემოციებიდან, მაგრამ რომ მივედი, ეს ნახატი იყო იმდენად ზუსტად არის, უბრალოდ არის იმდენად ზუსტი, ზუსტად შესრულებული და იმდენად მაღალი არის ტექნიკის დონე, რომ რაღაც როგორ გითხრათ, მოსაწყენიც კი იყო ჩემთვის მაგალითად ამის ნახვა. იმდენად მათემატიკურად არის, რა თქმა უნდა, არის მათემატიკურად შესრულებული, მაგრამ ეს ალბათ თქვენი ის მოსმენა გინდა ჩემგანო თქვა, რომ მათემატიკა მოსაწყენია. მაგრამ მათემატიკა ძალიან მრავალფეროვანია და როგორც აღნიშნე, არსებობს ძალიან მრავალი განხრებ მათემატიკაში. შესაბამისად, ჩვენ თუ უბრალოდ მიუდგებით რაღაც ტექნიკას საერთოდ თქვა შეგიძლია გაზომოგათვალო, მაშინ მასზე მოსაწყენია, მაგრამ თუ მიუდგები როგორც რაღაც აბსტრაქტულ, სადაც გჭირდება მხოლოდ ჩემი ფანტაზია და ინტუიცია, მაშინ ძალიან საინტერესო არის. ასევე ხელოვნებაში, ალბათ გემოვნებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ხელოვნებაშიც მე აბსტრაქტი უფრო მეზი დავს. აბსტრაქცია იმის გამხატველია, რომ გადმოსეთ ჩვენი ხედვა, როგორ აღვიქვამთ სამყაროს, ხო? ყველა სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ. და ერთ-ერთი გზა არის ამის. შესაბამისად, მათემატიკაც, თქვა, ჩვენ მათემატიკა შეგვიძლია ჩავწეროთ მხოლოდ რიცხვების საშუალებით, ან მხოლოდ რაღაც სხვა, ანუ მათემატიკური ამბანი არ არის მხოლოდ რიცხვები. არის სხვა საშუალება მათემატიკის გადმოსაცემად, მაგალითად ალგებრა და გეომეტრია, სადაც არ გჭირდება ალგებრა და გეომეტრიაში გჭირდება მხოლოდ ინტუიცია და შენი ფანტაზია. მაგრამ არის მათემატიკა, სადაც არ გჭირდება მათემატიკის დარგი, სადაც არ გჭირდება ინტუიცია, ნაკლებად გჭირდება ინტუიცია და ფანტაზია გჭირდება სიზუსტე. მაგრამია ასე არის ხელოვნება.
Hold on to me, hold on.
ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, ადრე გასული რამდენიმე გაცემა მოგასმენით, უხილავი ფარდის რამდენიმე გამოშვება ციკლიდან, რომელშიც უცხოეთის სტუდენტებს, დოქტორანტებს, ასევე მოსწავლეებს ვიწევთ ხოლმე. ამდენი ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი ბეღუშვილი, ის გაიზენჰაიმში ღვინის გავლენის გავლენის Ჩვენს მენდი ჯიოგრაფიაშკოს, რომელიც უელში გარდა ჩაილი ლენდა მაგისტრატურაში იყო, ის საფუძველს და პირადი ინფორმაციის დაცვის მოხდა. მე ატამოთაძე კი იტალიაში, მილანის უნივერსიტეტში.